kulanti wanaagsan akhirta hawada nagala socotay meel walba aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida makarafoonka barnaamijkeena todobaadkan waxaan ku wareysan doonaa oo arrimaha gobolka Ohio guud ahaan aanu kala sheekaysan doonaa gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee gobolkaasi Xasan Cumar oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio Xasan marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida makarafoonka
waa dhawaa walaalle mahadsanid
ugu horeyntii xasan waxaad joogtaa gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka gobollada dariska la ahna xog fara badan baad ka haysaa gobolkaasi waa gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan dalkan Mareykanka ay ku nool yihiin ama ay ku dhaqan yihiin bal intaanan su'aalaha iyaga kale u gudbin marka hore faahfaahin naga sii nolosha dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka Ohio waa sidee
marka ugu horeysa horta waa mahadsan tahay markaan kuu sheego waxa way saad ogtahay waqtiyadii hore oo dadka Soomaalida ay iman jireen America waxaa la iman jiray magaalooyinka waaweyn oo traditional ama dhaqan ahaanba dadka immigrantska way degaan oo laakiin Soomaalidu waxay noqotay bulsho u guurtay magaalooyin yar yar ah dad badan oo Soomaali ahna waddanka Mareykanka jooga oo aan dhihi karaa 500,000 waa ka badan yihiin ama 500,000 waa ka badan yihiin Soomaali joogta America waxayna degan yihiin 80% aan dhaho ama 70% waxay degan yihiin goboladeeda Midwestiga bay degan yihiin laga bilaabo Minnesota Kansas Pennsylvania inta u dhaxaysa dadka Soomaalida ay degan yihiin meelaha ugu badan marka ay degeen waxa weeye Minnesota iyo Columbus hase yeeshee Soomaalida waxay degantahay sidoo kale Kentucky bay degantahay oo nagu dhegan waxay degan yihiin Indiana waxay degan yihiin Michigan waana dad kulligood xoogsata ah oo shaqaysta runtii oo nolol wanaagsan haysta si u badan yihiin marka laga reebo meelaha Soomaalida ay ku badantahay Columbus oo kale oo business badan uu ka jiro oo sida maxaa la yiraahdaa dhinac walbaba ah marka Soomaalidu de really waa Soomaali waa wanaag badan baa ka muuqda
xasan oo dadka waddankii jira marka ay maqlaan qofkaasi wuxuu ku nool yahay dalka Mareykanka waxaa u sawirantaa nolol gaara oo aad u sarreysa waxaad faahfaahin naga siisaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Mareykanka gaar ahaan gobolka adigu aad joogto ee aad xogta faraha badan leh ka hayso dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan noloshooda dhabta ahi waa sidee
horta adigu siday tahay waxa weeyaan waxa Mareykanka yaala Soomaalina waa yaalaan waxaanan hubaa shaqooyin badan oo halkan lagu haya haddii Soomaalida ay waddankeeda ku qabsan lahayd inay soo taariifteen sababtu waxa weeyaan waxaan arkay anigu nin wasiir ahaan jiray weliba wasiir muhiim ah oo ka shaqeeya maxaa la yiraahdaa makhaayad ka shaqeynaya waxaan arkay dad lacag lahaan jiray oo maxaa la ka shaqeynaya meel dayactir ka shaqeynaya ama meel xaaqaya waxaan arkay dad taayare bedelaya oo wax ahaan jiray macnaheedu waxa weeyaan dadka Soomaalida waxyaalaha ay ka faanaan markay joogaan Soomaaliya baa America dad ku nool yahay oo lacagaha looga diraa weliba marka waxa weeye saad ogtahayna America dadka immigrantska ahu waxay qabtaan shaqooyinka aysan qabanin inta badan dadka waddankan u dhashay oo ah shaqooyinka hoose sida domestiga ama waxa la leedahay cleaning ama ka shaqeeyaan warehouse bay ka shaqeeyaan gaadiidka ka shaqeeyaan marka dadka Soomaalida ahu arrinkaas uu soo maray waxaana bulshaduna sideedaba markay meel timaadana waa qaybsanta qaarna horumar buu sameeyaa qaarna dameeshii buu fadhiyaa qaarna waa baharaa marka waxaa jirta sidoo kaleeto dadka Soomaalida oo halkan yimid 200,000 middle class bay noqdeen oo dad lacaga badan haysta baa jira oo noloshooda aada wanaagsan tahay sidoo kale xoogsataa jirta kuwa haddana waxaa jira sidoo kale nolosha ka dhacay oo aan meeshaan waxna ka ahayn waxna aan ka qabsanin kuna nool
marka aad tagto gobollada ay dadka Soomaalida ahi ku nool yihiin gaar ahaan gobolka Ohio waxaad arkaysaa in qoysaska Soomaaliyeed ee halkaa ku dhaqan ay hooyooyin keligooda gacanta ku hayaan oo aabuhu uu ka maqan yahay waxaad arkaysaa hooyo la daala dhacaysa caruurtii oo iskuulka geynaysa oo goobihii ciyaarta geynaysa oo isbitaalkii geynaysa haddana iyadii u shaqeynaysa oo wixii ay cuni lahaayeen ama ay ku noolaan lahaayeen u soo saaraysa aabihiinu uu ka maqan yahay arrintaasi gobollada Mareykanka ee Soomaalidu ay joogto ay caanka ku tahay amaba ku yihiin sidee bay ku timid maxaa sa keenay
arrinkaas waa arrin aada muhiima una baahan in laga hadlo. Soomaalida inteeda aqoonta lona ay ka hadasho, inta waxgaradka lona ay ka hadasho, waanu ognahay waalidka qiimaha qofku wuxuu leeyahay markii laba waalid ay koriso. Sidoo kale Soomaaliya waagii la joogay dabeecadda waa na korin jirtay, ama bay-adda aan ku noolahay baa na korin jirtay. Macallinka baana ilaalin jiray, deriska baa ku yaqaanayo inay hebel ku dhihi jiray oo ku ilaalin jiray oo waardiya kaa ahaa. Waxaanu dhex nimid bad ballaaran oo aan isku dhaqan ahayn, oo nin walba meel ka yimid. Soomaalidu waxay degtay markay waddankan timid meelihi ugu xumaa nolosha dadka, waayo dhaqaale badanna ma aysan haysan, guryana awood bay lahayn. Hase yeeshee, waxaa fikrada layska dhaadhiciyey haddii ninku iyo naagtu ay kala dhuuntaan ama kala leexdaan oo ay sheegato naagtu inaysanan lahayn inay dhaqaalo dheeraada helayso. Sidaa daraaddeed waxay kasoo bilaabatay problemkan oo Kanada kasoo bilowday, Ameerikuna soo gaaray. Taasi waxayna dhaxalsiisay in wahle single mother ama hooyo ilmo wadata ay maxaa la yidhaahdaa ay kulli dad badan aada u noqdaan dad kulli ma dhihi karo. Dhaqankaasuna wuxuu horey u curyaamiyey bulshada madow oo Maraykanka ku nool, oo 85% ay hooyooyin kaliya wataan. Marka qiyaas qof dumara oo 8 wiil dhashay ama 7 wiil dhashay oo dhex degan xaafad aan iskuul wanaagsan lahayn oo nabadgelyadeedu ay xun tahay, haddii miyay korin kartaa oo hayn kartaa iyadiina galabta shaqay ka aadaysaa 3 o'clock markay tahay ama 9 saac markay tahay, caruurta iskuul bay ka imaanaysaa, guriga bay imaanayaan, cid waardiyeynaysaana ma jirto. Kabacdi marka qiyaas ilmahaas waxay samaynayaan wax alla waxay doonaan bay samaynayaan. Waxaynana dhaxal siisay runtii, waanu aragnay dhibaatooyin fara badan oo qoysaska qaarkood soo gaaray. Waxaad arkaysaa nin Soomaaliyeed oo ilmihiisi dayacan yihiin oo naagtiisi dayacan tahay oo Soomaaliya jaga ka doonaya ama wasiir ka doonaya ama shaqo ka doonaya ama xamar dhex taagan baad arkaysaa, gabadhiisii wiilkiisiina god ka dhaceen. Marka runtii intay raadinayaan waxaan macno lahayn, waxay dhuminayaan wax qiima leh.
Maalmihii ugu dambeeyey ee gobolka Ohio waxaa ka dhacayay dil loo geysanayay dhalinyaro Soomaaliya. Dilkaasi qaarkii booliska baa geysanayay, qaarna cid aan la garanaynin oo ilaa iyo hadda aan la sheegin ayaa geysanaysay. Tiradu ma yara, bilihii ugu dambeeyeyna kor ayay u kacday. Bal warbixin naga sii, dilkaasi dhalinyarada Soomaalida ah ku socda muxuu yahay, yaa dilaya, maxaase sabab u ah?
Horta marka ugu horeysa, magaaladan waxay kamid tahay magaalooyinka Soomaalidu ay ku nooshahay. Dhibkan wuxuu kasoo bilowday markii ugu horreysay Canada buu ka bilowday, haddaan khaldanayn Edmonton magaalo layada Toronto soo maray, Minnesota tagay, Columbus buu yimi. Arrinkanna waa arrin la yaab leh runtii oo aada khatar u ah. Waana kuu sheegayaa waxay ka bilaabanaysaa waxbarashada oo liidata, waalidka oo aan awoodi karinin oo hooyo kale ilmihi haysato. Xitaa sometimes waxaa dhacda ilmo la xiro oo hooyadooda ay leedahay hindi ay jiraan, waxbarasho hindi ay u jiraan baad arkaysaa, oo xataa la xallin karo, wax lala qaban karo. Ilmahan marka aan kusoo noqdo tabige, ilmahan marka waxa weeyaan waxaa ku bilowday drag baa waddanka Maraykanka oo dhan saameeyey, maadaama dadkan ayn dad draga aan aqoon, aan waalidkiina aqoon si u controlaan ciyaalkii, dad baa dhexgalay, drags baa la siiyey. Kabacdina hub bay qaateen, ma dhihi kara ayagaa islaynaya, laakiin way is ogyihiin. Sababta waxa weeyaan waxaad arkaysaa mid dhaawac oo xabada ku dhacday oo weli nool, waxaa la weydiinayaa xabada kuu dhuftay, wuu inkiraya. Waxaa lagu leeyahay haddii aad sheegto waa lagu tooganaya ama waa lagu dilaya, adiga reerkiina waa lagu gubaya. Oo qaab mafia oo kaleeto ah baa loo handadaya. Marka dhibaato fara badan baa ka dhacday, farmasiyaal badan baa la dhacay, ciyaal Soomaaliyeed baa la dhacaa, ilmo yar baa waxa lagu leeyahay lacag badan baa lagu siinayaa, Mercedes baa lagu siinayaa, Hollywood baa lagu darayaa haddaad waxaa samayso. Dadka dhahaya ma naqaana anagu. Marka arrinkaasi waa arrin dhibaato ah, hase yeeshee waxaanu abaabulnay meetinna fara badan, imaamada magaalada oo dhan baanu kulannay, shir qabannay, waanu ka wada hadalnay sida waxaan looga hadli lahaa. Wayna noo socotaa brograama fara badan oo youthkaas ku saabsan baanu samaynay. Dad fara badan oo Soomaaliya dhalinyaraba abaabul waxay sameeyaan, oo sports teams bay sameeyaan, waxaa la sameeyaa after school programs, so
oo dhalinyarada
dadku
lagu
isku
maaweelinayo.
dhalinyarada lagu maaweelinayo samarka haddeer oo kale tax weeyaa meelo badan baan geygeyna qaar ka mid a, lakiin ciyaalku waa badan yahay meela lama degana. Marka runtii waana garan karnaa waddan cusub aanu nimid, waddanka aanu nimidna wuxuu leeyahay ma ahan lama joojin karo, waa mawjad weeye, mawjad aanu dhex socono. Marka adigu inaad mawjadaas qof walba kama badbaadin kartid, laakiin waxaan isku dayaynaa inaan wax ka qabanno.
Waddanka Maraykanka bilihii ugu dambeeyey waxaa aad u soo gelayay dhallinyaro Soomaali ah oo wiilal iyo gabdhaba isugu jira oo tahriiba amaba waxa sida halkan looga yaqaana derbiga kasoo booday. Dhallinyaradaasi qayb fara badan oo ka mid a waxay ku soo degeen oo ay joogaan gobolka Ohio, bal warbixin kooban naga sii, dhallinyaradaasi noloshoodu waa sidee?
Dad aada u badan baa Columbus yimid, magaaladan Columbus bay yimaadeen, badanaana markuu qofku meesha aadayo qof buu ka garanayaa. hase yeeshee dulsaar qofu kuma noolaan kara, in badan kuma noolaan karo. Duruufo baa jira marka haya oo fara badan oo ay ka mid tahay shaqo la-aan, oo sometimes aan aragna xitaa kuwa aan haysanin ha leedaa cunto, waayo xaq uma lahan in cunto dowladdu ay siiso, xaqna uma lahan in caafimaad la siiyo. Kuwa waxaa jira jirada oo xanuunsada u baahan maadaama aysan sharci lahayn waddankii, xaq kuma lahan. Waxay kusoo galaan marka iyagu dhoodo qeybay kala duwan yihiin, qaar asylum bay qaataan, qaar brol bay kusoo galaan wax la yidhaahdo, nabadgelyo siyaasadeed baa qaar la siiyaa, qaar maxkamad baa loo diraa. Marka waxay ku xiran tahay dadkaasi way joogaan waana badan yihiin, kulligoodna maxkamaday wada leeyihiin. Qaar waa la aqbalay maxkamada, qaarna waa la diiday, qaarna waa sugayaan, laakiin numberku aad buu badan yahay. Dad badan oo magaalada waxaan ku arkaa wajiyo cusub oo dhallinyaro ah oo markaad la hadasho kulligood ku dhahaya waa soo tahriibnaada, waxaan soo marnay xuduudda koonfurta Maraykanka.
Ugu dambeyntii xasanow, dadkaasi aanu kasoo sheekeynay ee Soomaalida ah ee dhibaataysan, qaarkood ay tahriibka cusub yihiin, qaarkood heladoodii xubno kamida la dilay, qaarkood guryihii laga saaray oo aanay deegaan haysan, qaarkood hooyooyin keligooda ay yihiin oo reerihii gacanta ku haya, adinku kajaaliyad ahaan maxaad u qabataan oo la sheegi karaa?
Inaan shaqada geyno, inaan caruurtii iskuulla u geyno, inaan xitaa after school program baha la yihahdo, after school program aanu geyno galabta caruurtii iskuulladii. Dad aada u fara badan baanu markaas waxa laa case management u samayno, guryaha u raadino. Waxaan ku guuleysanay marka sanadii ugu horreeya, runtii shaqo badan baanu qabanay. Intii ka dambeysay Soomaalidu way degtay, laakiin waxyaalaha weli baaqiga ku ah runtii oo aan ceebta ahna waxay tahay dadkii 30 sano jooga ama 25 sano jooga Soomaalida ahaa luuqaddii ma baran. Sidaa daraaddeed shaqooyin fiican ma heli karaan. Mar walba marka waxaad arkaysaa dad shaqa laga soo celiyey baad arkaysaa, oo shaqadii looga soo celiyey ku dhahay shaqada laga soo celiyey, dad hadda waddanka yimid oo luuqada ku hadla. Waxaad arkaysaa waxay degan yihiin sidoo kaleeto guryo bay degan yihiin, aan ahayn aan lahayn management aan ka hoyaa maamulka hoyaa oo si xun loola macaamil kamo. Oo aad arkaysid iyago oo korontadu ka go-an tahay, iyada oo maxaa leeda guriga uusan musqusha ka tijaban tahay, iyada oo wax ku dhibaato qaba. Sidaa daraaddeed waxaan markaas haysanaa oo aan u keenaa looyaro bil walbaba dadka cabanaya.
Aad baad u mahadsan tahay Xasan.
Adaa mudan walaal baan.
dhegeystayaal, intaa waxaa ku idil barnaamijkeenii martida makarafoonka ee toddobaadkan. Waxaa iigu marti ahaa Xasan Cumar oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka. Intaynu mar kale barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno, waa Jacfar Kuukaay oo idinku dhaafaya. Nabadgelyo.